hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, svetolazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Ko Bogorodice Mileševe i Sopoćana, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi.
Da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi.
Da ti vrane ne hodaju po paperti.
Da ti vrane ne hodaju po paperti.
Ili bar da zvona tvoja ne zvone kod srca predaka Gračanice. Ili bar da svetitelji s tvog ikonostasa nemaju naših neimara ruku. Ni anđeli, Simonidino lice. Gračanice, da bar nisi tako duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice.
Da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice.
Kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedre i zagrejati tako studeno od starosti. Ili bar da poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti, da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvom oltaru.
Zaboraviti likove po tvom oltaru.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas i večeras i ove subote u 21 sat u vašoj našoj emisiji Kosmetska kandila, emisiji posvećenoj svetinjama Svete Srpske zemlje, kao i aktuelnim dešavanjima i životnim pričama ljudi sa Kosova i Metohije. Večeras naša tema, manastir Gračanica, naš drag gost je protojerej Savo Šmigić, sekretar Crkvenog suda eparhije Raško-Prizrenske, paroh Gračanički. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našli, Bog blagoslovio.
Hvala vam najprije što ste se odazvali da večeras budete naš gost, odnosno domaćin u ovom izdanju emisije Kosmetska kandila, u kojoj govorimo o vašoj parohiji. Vi ste paroh Gračanički, a kada pomenemo Gračanicu, o čemu bi najprije govorili ako ne o drevnom manastiru Gračanica, zadužbini kralja Milutina, Pa evo, oče, da nam kažete nešto o istorijatu ove svetinje koja datira sa prve polovine 14. vijeka.
Pa da, svakako krenut ćemo od Gračanice. Pa kada sam čuo naziv ove emisije Kosovska kandila, dakle, prvo što mi je palo na pamet jeste to da su sva ta kandila naše vere, naše crkve, paljena širom Vaseljene, upravo prvo ovdje na ovim prostorima upaljena, pa se onda šire za širom sveta, kao što je i grob Vaskrsenja Hristovog, svaka crkva također grob Vaskrsenja Hristovog, tako i kandila svuda da ih Srbi pale, jesu kandila Pećka, kandila Kosovska. Jedno od tih velikih kandila naše crkve jeste i ova svetinja u Gračanici posvećena Presvetoj Bogorodici. Prvobitno je crkva bila posvećena blagovestima, ali kasnije to prebačeno u uspenje Presvete Bogorodice. Ali Paraklis, jedan od Paraklisa naše svetinje, jeste posvećen blagovesti. Tako da ova svetinja datira s početka 14. veka, dakle tačnije gradnja je početa 1315. godine, a završena 1321. godine. I to je posljednja zadužbina našeg velikog kralja Stefana Milutina Nemanjića, koji je ovdje podigao za sedište gračaničkih, odnosno lipljanskih episkopa. Ono što je također jako bitno za ovu svetinju jeste da je ona sagrađena u bizantijskom stilu, petokupolna, i posjeduje dva paraklisa, jedan posvećen blagovestima, kao što smo rekli, a drugi je posvećen svetom ocu našem Nikolaju Čudotvorcu. Preskopisana je od strane solunske braće Mihajla i Eftihija, također oni su preskopisali i drugu svetinju, ovu Dečansku. I rekao bih ovdje da je, po mom skromnom mišljenju, najlepši freskopis na Kosovu i Metohiji u Gračanici. Nekako je prepuna tih događaja starog i novog zaveta i svetitelja. Ono što je interesantno također, da je u Gračanici freskopisano svih 10 mjeseci, mjeseca slova crkvenog, dakle svi svetitelji 10 mjeseci, dakle fale 2 mjeseca i smatra se da su oni bili freskopisani na zapadnom spoljnem zidu hrama koji je sad zatvoren pripratom. Dakle, ova crkva ima i pripratu, ova sadašnja je druga po redu, dakle prva je porušena i ona je bila negdje iz 14. veka, ovu koju sada imamo, dakle priprata je iz 16. veka, iz doba Makarija Sokolovića. Ono što imamo također kao posebnost u našoj svetinji jeste i povelja svetoga kralja Milutina, koja se nalazi u paraklisu blagovesti, i to je jedan jedini slučaj pre toga i posle toga današnjeg dana da je neko od vladara svoju povelju napisao na zidu, dakle nije na pergamentu, nego na zidu, i tu povelju mi dan danas imamo na zapadnom zidu paraklisa blagovesti. Dakle, tu sveti blagovernik kralj Milutin piše da vlada blagovoljenjem Oca, Sina i Duha Svetoga, da je Bogom postavljeni kralj srpskih i pomoćnih zemalja i koja sela ostavlja da pomažu izdržavanje ove velike svetinje.
Ja, Stefan Uroš, s Bogom kralj i samodržac svih srpskih zemalja i pomorskih, praunuk svetoga Simeona Nemanje, unuk prvovenčanog kralja Stefana, narečenog u anđelskom liku Simon Monah, i unuk svetog i ravnog apostolima Bogonosca i nastavnika i prosvetitelja sve srpske zemlje i pomorske, i prvog arhijepiskopa Save, a sin velikog kralja Stefana Uroša. Njih, koji zemaljskim carstvom nebesko carstvo kupiše, kojima budi večni spomen. Upoznat s njihovim životom i starajući se da zapovesti njihove čuvam neizmenljivo i nepokolebljivo, svom vatrom duše i žudnjom srca starajući se od telesnog ka duhovnom i od zemaljskog ka nebeskom, ostvareno i ozakonjeno i utvrđeno od strane svetih mojih praroditelja i roditelja potvrđujući i još neostvareno ostvarujući.
Kosmetska kandila.
Takođe u 16. veku, odmah posle Gutenberga, imamo štampariju u manastiru od strane episkopa Nikanora i njegovog pomoćnika Dimitrija, dakle da je ovde bilo i središte krčaničkih episkopa gde su takođe štampane knjige. Manastir je sada ženski, imamo negde oko 30 monahinja sa našom igumanijom Stefanidom. Bogosluženja su svakodnevna, puna i imamo svakodnevnu liturgiju koju ovde služe parosije Gračanički nas trojica. Zato je nekako ukratko o ovoj svetinji i izgradnji njenoj i današnjem životu. Također u manastiru imamo i mošti svetoga Stefana Novoga. On je bio borac za poštovanje svetih ikona, dakle postradao je kao borac za poštovanje svetih ikona i imamo pored moštiju njegovih, koje imamo u lepom kivotu tuboreznom i sa filigranom, imamo i u paraklisu svetoga Nikole njegovu fresku, tako da i pored toga što imamo hram kao svetinju, imamo i mošti pred kojima se mole i sami žitelji Gračanice okoline, a i oni koji dolaze sa strane. Manastir Gračanica je u ova doba koja su imali stradanja i ratna oko 99. godine i posle, bio stožer opstanka naroda na centralnom Kosovu, dakle ne samo u Gračanici, nego uopšte na centralnom Kosovu, jer narod kada je došlo do muke i rata i stradanja i pitanja hoćemo li ostajati ili ići, oni su svi došli u svetinju Gračaničku po savjet i blagoslovi, po blagoslovu crkve i svetinje Gračaničke, svi su ostali i Gračanica i okolna sela. Dakle, svi oni koji su živeli u većim gradovima Prištini, Lipljanu, čak i Uroševcu, oni su došli ovde i mnogi od njih i dan danas žive u ovome kraju. Dakle, Srba ovde ima negde oko minimum 20.000 na centralnom Kosovu i svi oni vrlo rado dolaze u svetinju, jer to potvrđuju i time što dolaze za svoje brakove, sklapaju ovde, ako ne pripadaju parohiji Gračaničkoj, je dolaze da se venčavaju ovde, a i krštavaju. Takođe je interesantno da u našu svetinju dolaze i Srbi centralne Srbije i ovde pred Bogom sklapaju brakove. To je to onako ukratko.
A ja molim se o njištu svom da vratim se, duša tebe celiva, zemlju sveta od neba
da pomenemo i nadaleko čuveni živopis manastira Gračanica, koji je ujedno i najuspjelije dostignuće dvorske slikarske škole kralja Milutina. Pa koje su to freske koje onako ostavljaju bez daha vjernike koji posjećuju Gračaničku svetinju?
Svakako to je freska koja je u oltarskoj apsidi Presvete Bogorodice Šire od nebesa, koja je i ponela nagradu kao najbolja freska na prestižnom takmičenju u Parizu, ali onako lično, ako mene pitate, za mene najlepša freska u Gračanici jeste Uspenje Presvete Bogorodice, tako bogato naslikano, preskopisano da je vođeno računa o svakom detalju. Dakle, u malom imamo čitavu crkvu, tu je i Hristos, tu je Bogorodica i sveti apostoli, anđeli, nebeska i zemaljska crkva. Na zapadnom zidu same crkve, hrama na osam, imamo i predstavu raja, edemskog vrta, i apostola Petra koji sobom uvodi u raj onoga pokajanoga razbojnika sa krsta, ali sa druge strane, dakle sa severne strane zapadnog zida, imamo i predstavu drugog dolaska Hristovog, odnosno strašnoga suda. Pomenuo sam na početku da je također tu prisutna i ona povelja kralja Milutina, a u paraklisu svetoga Nikole imamo ogromnu veliku fresku i mnogo lepu fresku svetoga Jovana Krstitelja koji je u oltarskoj apsidi toga paraklisa. Krčanička crkva izobiluje freskama iz događaja novozavetnih, Hristovog života, njegovog stradanja, dana koje su prethodili njegovom stradanju. Imamo dve freske, čak dve freske preobraženja, a u oltarskoj apsidi ima dosta predstava iz starog zaveta, kao što je žrtvo prinošenje sina od strane Avrama, pa imamo Melhisedeka, Gedeonovo runo. A pre neki dan smo eto slavili vavedenje, pa smo u oltarskoj apsidi posebno obratili pažnju na fresku koja predstavlja vavedenje, presnu bogovicu u hran. Tako da ima tamo četiri zasebne celine koje predstavljaju ulazak presvete Bogorodice u svetinju, na svetinjama. Dakle, veoma, veoma bogata crkva freskama i doviđajima iz novog i starog zaveta. Također tu je i freska samog Titora, svetog kralja Milutina, koji je tu predstavljen već u godinama, onda kako izgleda kada je crkva građena i preko puta njega, dakle to je u naosu crkve, imamo fresku Simonide, mlade kraljice Paleolog. To je to što se tiče fresaka, dakle ima i mnogo toga što se i ne vidi. Dakle, mi smo zadnjih par godina radili na čišćenju fresaka i osvetljenju fresaka, tako da su sada osvetljene sve freske koje do tada nismo mogli da vidimo zbog tame i nedostatka prozora, tako da sad sve se vidi i svakog dana pronađemo neku novu fresku. Ono što ne možemo videti, a da ne uđemo u taj deo hrama, jeste galerija hrama za koju retko ko i zna da postoji, jer se nekako izgubi u svom tom lavirintu ovoga hrama i stubovima i svodovima ovoga hrama. Dakle, sa južne strane naosa u stubu postoje vrata na nekih možda metar 10-80 poda, postoje vrata. Sada su to vrata koja se vide, zaključana su, ali može da se popne gore, to je galerija gde se kraljica Simonida molila Bogu, da kođe i gore ima fresaka. Ona je također kasnije služila kao skrinica za riznicu manastiršku, dok Turci nisu pronašli ulaz u tu skrinicu i odneli, kako predanje kaže, 8 tovara blaga i riznice manastirske sa sve poveljama, pisanim knjigama i štampa. To je što je bitno. Također u ovoj priprati koja je iz 16. veka imamo također lepe freske. Jedan deo tih fresaka je skinut za vreme komunističke Jugoslavije, ne znam iz kog razloga, ali su sačuvane, one se nalaze u drugim prostorijama, skrivnicama manastira. Te freske su bile u portalima prozora, dakle one su skinute, većinom su na njima apostoli. Jedan deo apostola je ostao na stubovima ove priprate, ali ono također što je lepo jeste da u toj priprati imamo predstavu Zosima i Marije Egipćanke, dakle trenutak kada on pričešćuje, i predstavu sahrane, odnosno upokojenja mitropolita Dionisija, koji je bio za vreme Makarija Sokolovića episkop u Gračanici. U priprati imamo i fresku svetoga Save i Simeona i Arsenija Sremca i tekovin srpskih svetitelja i predstavu krštenja Hristovog.
Hoće da pomenemo i to da prije nekih 5-6 godina su urađeni kapitalni projekti u sanaciji i konzervaciji manastira Gračanica, zahvaljujući naravno eparhiji Raško-Prizrenskoj i vladiki Teodosiju koji se brine o srpskim svetinjama na Kosovu.
Da, radilo se o čišćenju fresaka koje je završeno, čini mi se, predno 2 godine, a trajalo je 3-4 godine. Uzastopno, svake godine se čisti jedan deo hrama, dakle sad imamo potpuno očišćene freske i u priprati i u samom naosu, oltarskoj apsidi i paraklisima, tako da je sve očišćeno. Restauratori su ostavili na pojedinim mestima neočišćeno kako bi uvidjeli razliku između očišćenog i neočišćenog dela, dakle tu razlika ogromna, tako da hvala Bogu zalaganjem eparhijaško-prizrenske i uz pomoć države Srbije i Republičkog zavoda zaštite spomenika kulture Vlade Republike Srbije, gdje je crkva očišćena i posle svega toga smo uradili osvjetljenje svakog dela crkve. Italijanska firma je izvodila radove na osvjetljenju, tako da je sad još lepše biti u crkvi zbog toga što su svi detalji otkriveni i može da se vidi svaki detalj u crkvi, svaka freska. Ono što je bitno jeste da je same te pet kupole su osvetljene. Ova centralna gde je pantokrator, sve držitelji i ranije mogu da se vidi kako je to lepo, ali od prljavština naslaga, prašine, dima i ostalog nije mogu da se sagleda sva lepota te kupole. Ono što je interesantno jeste da u četiri kupole, ostale manje kupole, su freske svetih apostola evanđelista koje do tad nismo mogli da vidimo niti da sagledamo sve lepote, jer su em što su bile male, em što nije bilo dovoljno svetlosti da bi se videlo šta je sve u njima.
Koliki značaj, duhovni značaj za srpski narod ima manastir Gračanica, koji je jedan od najljepših srpske srednjovjekovne umjetnosti, o čemu govori i to da je od 2006. godine na listi svjetske kulturne baštine UNESCO?
Gračanica bi za nju bi moglo da se kaže kao i za sve ostale svetinje nemanjičke srpske na Kosovu i Metohiji, moglo bi da se kaže da je to jednostavno lična karta srpskog naroda. Kada bi neko pitao ko ste vi, koji ste vi narod, mi bi mogli da pokažemo Gračanicu, da kažemo to smo mi. Pre mnogo godina došao ovdje jedan čovjek koji je radio u međunarodnoj zajednici i njihovim institucijama ovdje na Kosovu, koje su tada još uvijek aktivno radile. I pita me iz kog veka je vaša crkva, ja mu kažem da je to 14. vek i da je stara već 700 godina, tako da čovjek nije mogao da misli da je 70. On kaže, čovječe, 700 godina. Dakle, radi se o hramu i svetinji koja nije bila rušena, koja je tu odolevala svim iskušenjima, i koja je svedočila o srpskom narodu i našem postojanju na ovim prostorima, čak i kada Srba nije bilo, kada su zbog nevolja morali da odlaze iz Gračanice. Tako da ova svetinja mnogo znači srpskom narodu, jer se srpski narod sa njom identifikuje, dakle ona je sve ono što mi treba da budemo kao narod. Dakle, spomenuo sam na početku da ove svetinje nije bilo, verujte mi, da ni Srba ne bi bilo ni dan danas ovde na ovim prostorima.
Oče manastire, Gračanica je kroz svoju istoriju trpio i stradanja. Recite nam nešto i o tome, poslednji rat, kakvog uticaja je imao na ovu svetinju?
Kroz vreme, naravno da je kao i svaka druga svetinja stradala od strane mnogih samovjevača i osvajača. Tako da je jedno vreme, za vreme Turaka služila i kao štala za konje, ali ono što je i najgore u istoriji ovoga hrama jeste da je ova crkva stradala i za vreme komunističke Jugoslavije, jer su i oni napakostili ovoj svetinji, jer su njene prostorije koristili kao svoje, tu je bilo meštano i sedište mesne zajednice u prostorijama ove svetinje. I također su životinje uvodili u ovaj hram. Sećam se jednog svedočenja, sada već pokojnog mog parohijana, koji, kada sam ga prvi put video, došao u njegov dvorište, on kaže: "Pope, meni ne treba, pop, ja sam komunista." A ja onako u šali pa mu kaže: "Brate, ja sam komunista, pa verujem u Boga." Sam se on to malo iznenadio, nije očekivao, i onda od tada sam ja u taj dom ulazio i svetio vodicu i tako čovjek slavio slavu. Ali mi je govorio njegovo lično svedočenje da su oni kao omladina bili u porti manastira i da su imali zaduženje da svako ko uđe u crkvu da od strane njih dobije batine. Tako da ova svetinja mnogo pamti i zlodela onih koji nisu bili iz našeg roda, ali zlodela ljudi koji su bili iz našeg roda. Svakako da u svakom žitu ima i kukolja, tako i ovom, ali hvala Bogu, sada nemamo takvih iskušenja i ova svetinja je 99. godine bila od velikog značaja za ovaj narod ovde, jer su i na ovde u ovoj crkvi dolazili po savete, po utehu, i kada je bilo stani pani 99. došli su ovde na blagoslov, šta, kako, dalje. Dakle, tu je bio tada i episkop, tu su bile i monahinje, imate naša pokojna igumanija Frosinija, svi su bili zato da se ovde ostane, tako da su narod ostao zahvaljujući njoj. Također, ovde, kada sam jednom obilazio jednu kuću, kada starija žena kaže, bilo neko letnje vreme, da li grad pada, šta: "Oče, znaš li ti kako naša svetinja nas ovde čuva? Nikad nama grad ovde nikad nije naneo nikakvu štetu, jer kad god zagrmi i bude opasnost od grada, zvona, gračanička zvone, i nikad nam nije bilo ništa od svega toga, tih neprilika, nepogoda atmosferskih." I kaže, nastavlja ona svoje svedočenje, tako da i u doba 99. kada je bilo odlučivati hoćemo li ostajati ili ići, ova svetinja nas je ovde zadržala i mi ovde odlazimo i nikad nećemo otići. Tako da, eto, ima i svetih primjera iz našeg roda.
Koliko će sada ima monahinja u manastiru Gračanica i koliko vjerni narod posjećuje ovu svetinju?
Trenutno ima 30 monahinja u manastiru Gračanica. To je igumanija Stefanida sa njenim i našim monaštvom. Žive jednim monaškim životom. Mole se Bogu, imaju puni krug bogoslužbeni, dnevni. Služimo liturgiju svakoga dana. Tako da najviše, naravno, posvetilaca bude nedeljom i praznicima. Nije to ništa ni više ni manje nego što je to u drugim delovima gde Srbi žive. Dakle, svake nedelje bude puna crkva, hvala Bogu, pričešćuje se narod, poste, ispovedaju, puno je tu dece, čak koliko ima odrasli, toliko ima i dece, tako da je to naša nada u naš opstanak i bolje sutra.
Gračanice, kad bar ne bi bilo kamena, kad bi se moglo na nebesa vazneti.
Thank you.
Posmetska kandila.
Oče, vi ste paroh Gračanički, osim manastira Gračanica, recite nam još nešto i o crkvama u vašem namjesništvu i o parohijskom životu vaših vjernika.
Hvala Bogu, u Gračanici i u svim drugim delovima na Kosovu i Metohiji, ne samo ovdje na centralnom delu, deca idu na veronauku, dakle imamo veronauku u školama. Možemo da se pohvalimo da na prostoru Kosova i Metohije 98% dece je na verskoj nastavi. Dakle, to je jedan podatak koji je jako bitan i gdje deca uče šta je crkva i šta je liturgija od svojih veroučitelja koji su obično sveštenici. Ono što sam zapazio ovdje, ja sam od 2010. godine ovdje paroh, ali sam i također kao dete živeo u ovim krajevima, iz mi je otac sveštenik bio ovdje u Gračanici, u Prištini, u Prizrenu. Jeste da su pogotovo ovdje na centralnom Kosovu hramovi posvećeni mučenicima. Dakle, imamo ovdje Sušicu koja je odnedavno postala manastir, ponovo obnovljeni manastir, Svetom Dimitriju posvećen, pa u Dobrotinu, selo između Gračanice, Prištine i Lipljana, također Svetom Dimitriju, Sveta Veliko Mučenica Nedelja u Gornjoj Guštirici, pa imamo Svetu Veliko Mučenicu Nedelju ponovo u Batusu, to je tamo blizu Kosova polja. Imamo u Lipljanu dve crkve u istom dvorištu, Vedenja Presvete Bogorodice koja je stara crkva, a u istom dvorištu nova posvećena mučenicima Floru i Lavru koji su ovdje bili još u drevna vremena hrišćanske crkve. Tako da su većinom hramovi posvećeni svetim velikim mučenicima, što potvrđuje naš etos i opredeljenje našega naroda da je spreman da po ugledu na drevne mučenike žrtvuju svoj život za veru i otačanstvo. Možemo se pohvaliti također da u svakom selu skoro stoji crkva, da čak i ona sela koja su možda tokom vekova, ratova, nadiranja inovernika ostajali bez crkava, oni su obnavljali svoje crkve, dakle do rata, a posle rata također građene su crkve, tako da u svakom selu, što nije slučaj suda gdje Srbi žive, mi imamo hramove. Služe se liturgija redovno, što se tiče to nekog parohijskog liturgijskog života, postoje svi uslovi da se obavlja bez problema, neometa.
Oče, sin ste sveštenika. Ispričajte nam nešto i o tome kako pamtite svoje djetinjstvo u Prizrenu, a kasnije i kako pamtite ratne godine, 99. godinu, 2004. Da. Zatim.
Ja sam rođen u Prištini jer je moj otac bio paroh Gračanički, ali u to doba kada je on postao paroh Gračanički nije bilo parohijskog doma u Gračanici. Pa ubrzo posle toga trudom vernika i paroha kupljen je ovdje parohijski dom u Gračanici, tako da smo posle godinu dana iz Prištine prešli u Gračanici. Ovdje je otac bio sveštenik do 91. kada je prešao u Prištinu, dakle u Prištini smo bili godinu dana, posto ga upriznao od 92. pa do kraja. Otac je bio u Prizrenu do 2003. godine. Dakle, ono što je na mene ostalo najveći utisak jeste do dakle, te prve godine ovdje u Gračanici. Jeste nekako tako imao sklonosti, pa sam sa njim od malih nogu bio sa njim u parohiji. On je po blagoslovu Patrijarha Pavla također obnavljao drevnu crkvu u Novome Brdu gore. Tako da kada sam ponovo došao ovdje za sveštenika i otišao u Novo Brdo i video taj hram koji je obnovljen, vratili su mi se slike svega toga šta se dešavalo tada, dakle to je bilo 87. godine kada sam ja imao 3 godine, dakle dotle sežu moja sećanja, ali najveći utisak na mene je ostavio Prizren i njegove svetinje, dakle tamo je Bogoslovija, tamo su sveti arhangeli, Saborni hram Svetoga Đorđa, Bogorodica Ljeviška, još jedna zadužbina kralja Milutina, ali još jedan utisak mogu reći da je to bio ostatak parohije Prizrenske, to je Sredačka župa. Moj otac je bio paroh u Prizrenu, ali je držao Sredačku župu koja je također bila bogata crkvama malim i velikim i svaka ta crkva je bila freskopisana. Svaki freskopis je bio za sebe poseban, svaki lik je bio poseban za sebe i ono što se najređe sjećam iz toga perioda jesu liturgije za velike praznike, kao što su Božić i Vaskrs, kada se narod okupi u tim svetinjama da proslavi Vaskrs sa svima svetima koji su na tim freskama bili izobraženi. Dakle, danas je u Nove crkve, ali se dugo čeka na njegovom freskopisu i tako dalje, ali ovo je bilo vreme kada su one građene, dakle srednji vek i kasnije, svaka je bila freskopisana, svaka je bila lepa i dan danas one stoje tamo, nijedna nije srušena, čekaju da ih ponovo zagreju molitve vernika, oni koji će ponovo doći tu da žive.
Kako pamtite 99. godinu na Kosovu? Kako iz priča vaših parohijana, kako oni pamte ratna stradanja?
Ja sam 99. godine također bio sa porodicom, sa ocem, majkom i braćom i sestrama u Prizrenu. Bilo je jako teško, dakle jedno novo iskustvo. Ja sam 98. godine upisao Prizrensku bogosloviju i sam početak rata, dakle bombardovanje, sam dočekao u Prizrenskoj bogosloviji u spavaonici, dakle nisam bio sa mojima. Bilo je jako strašno, dakle nama bombardovanje je bilo samo jedan novi detalj u čitavom tom stradanju, jer je rat besneo i pre 99. na Kosovu, bila su kidnapovanja, bila su stradanja, ubistava i tako dalje. Tako da smo živjeli u jednom strahu, dakle, i jednoj neizvestnosti. Posle bombardovanja, dakle, ja, majka i braći sestre smo prešli u centralni deo Srbije, a otac je ostao u Prizrenu zajedno sa ocem Aleksandrom Našpalićem. Njih dvojica su se tamo menjali, dakle, bili su jedini na koga su mogli preostali Srbi da se oslone, da dobiju pomoć i tako dalje. Ono što je jako bitno zabeležiti, da se ne zaboravi, dakle, a to smo u zadnje vrijeme dosta puta čuli, jeste da je Srpska crkva bila tu uvek kada nije bilo njene države. Dakle, nekako ako bi nešto preciznije brojali, više smo bili bez države nego sa državom. Tako i u ovom periodu od 99. godine pa na ovamo, jedino je crkva bila ta koja je bila uteha i realni oslonac za narod. Sjećam svedočenja moga oca i oca Aleksandra, da kada bi neko posle 99. godine bio ugrožen i životno, jer su Albanci znali gde su Srbi u kojim domovima ostali, oni su ih tako danima maltretirali dok ne dođe dan ili večer, obično to bude uveče, kada im provale u kuću i oni dok ovi to provaljuju, mučeni Srbi to pozovu sveštenika, sveštenik alarmira KFOR, pa zajedno sa KFOR-om odu tamo, neki su spasili, a neki su zatekli, obezglavljene, zaklane, ubijene i tako dalje. Tako da je uloga Srpske crkve i njenih sveštenika od nemerljivog značaja bila u to doba. Sami znate vi tamo u Crnoj Gori koliko je značilo prisustvo mitropolita Filohija u Metohiji i kakvih je sve stradanja on bio svedok tamo u Metohiji, širom Kosova i Metohije. Tako je bilo i u samom Prizrenu i u drugim delovima. Dakle, najveće stradanje Srpske crkve i njenog naroda je bilo u Metohiji, prizrenskom delu, dok je u drugim delovima bilo sporadično i svakako da je bilo stradanja ne samo 99. nego i do današnjega dana. A između je tu i 17. marti pogrom koji se desio 2004. godine.
Pomenu ste prisustvo našeg mitropolita na Kosovu za vrijeme tih ratnih godina. Imali ste priliku da budete i u njegovoj blizini, da budete i sekretar eparhije tada?
Da, to je bilo 2010. godine kada je mitropolit bio od administrator. Ja sam nekako sa 26 godina doveden na to mesto, onako bi iskustvo, pa se bojim da se nije malo mučio sa mnom. Ja sam od njega samo mogao da dobijem, a dobio sam dosta tog iskustva i to je jedno neprocenjivo iskustvo za mene. Imao sam vremena i mesta da ga pitam o svemu onome što me zanimalo i uvek sam dobijao odgovor od njega. Ono što je bilo najinteresantnije za mene jeste to što sam ga ispitao o svemu, o njegovom iskustvu koje je imao sa starcem Pajsijem, jer ga je jedna posebno sjećanja prema tom svetitelju Pajsiju Svetogorcu. Tako da nemerljivo iskustvo i blagodarnost velika na njegovom prisustvu i 99. godine i 2010. godine, tako da je mitropolit ugradio celoga sebe u našu eparhiju i život naše crkve za sve vekove ovdje na Kosovu.
Grobova kao u polju Božura, nemih svedoka svih vekova silnih podviga, junaka koji radije su stradali na nogama, da su plodnu zemlju nahranili oni kostima, da danas bismo čutali dok nam je sila otima, zar je bitno da li sam Svetohije od Zorčola, da bi me zbog nepravde sama duša zavolela. U ovoj borbi ne vrede ni avioni, vrede udžbenici školske u kojima jasno stoji ko je uzdigao hram, ko skrnavio je oltar, ko je nasleđuje čast večna, šta je sramota, ni bombe ni glasanje ne izbrisaše Lazara, dokle generacija nova na njemu sastava, izgubljeno nikad nije ono što je svetu, nadi rasti crven cvete da braće se opet neko, moj kompas je svoj koren u grudima srce moje, bez njega sam za novcem, bez milosti putem proklet, i kolađi od papira koje brode laži morem, u suštini samo tonem.
Samo pitate vi mene, šta mi znači Kosovo? Nije vam jasno, objasnit ću vam ponovo. Kosovo je seme, iz koga sam ja poniko. Izvor i korito iz kog je narod poteko. Kažu nam zlijezici da Kosovo je propalo. Neverni i slabi kažu Kosovo je gotovo. A ja vam svima kažem samo Kosovo je oteto. Rušeno i spaljeno od dušmanina prokleto. Čudno vam što gradsko dete nema neke druge teme. Sad je tako vreme, svako gleda samo sebe. Živimo bez vere, bez nade i bez želje. Sidamo kule, a zaboravljamo temelj. Jer narod bez porekla, to je presušena reka. Bez majke mi smo šeda što su ostala bez mleka. Al tu na mestu starom gde je milo život dao. Vođen Lazarovom pravdom, opet vas presuće narod. Jer u nama i dalje živi predskazanje. Kosovski zavet koji traje će za navek. Zato učimo decu da znaju pravu istinu. I nek ta voda bude do godine u Prizrenu.
A šta je to što posebno pamtite iz tih ratnih godina?
Najveći utisak jeste Vaskrs te 99. godine u Prizrenu i ta bogosluženja koja su bila obično se Vaskrs u Prizrenu slavio danima unazad. Pripreme su bile bogosluženja i mogu reći da je veliki deo Prizrena bio prisutan i od Velikog četvrtka pa sve do samog Vaskrsa. Te 99. godine je sve bilo drugačije. Bogosluženja su također naravno bila služena, ali je naroda bilo malo jer je bio na snazi policijski čas. Nije mogao da se izlazi iz kuća, bogosluženja su bila u večernjim časovima. Tako sećam se da su kad smo se vraćali, naša kuća je bila blizu crkve, vraćali jednom sa ocem posle službe, mislim da je to bio veliki petak. Malo ne sada smo od naše vojske jer nisu znali ko ide, tako dalje. Tako da, posle svih tih godina provedenih uz proslavu Vaskrsa i doživljavanje svih tih velikoposnih bogosluženja koje su bile onako carski način u carskom gradu služena, došla je ta 99. godina. Naravno, najveći i najbolniji utisak jeste odlazak iz Prizrena. Da, to je to.
Sada, oče, sigurno rado posjećujete Prizren i Prizrensku bogosloviju.
Svakako, da. Kad god imam vremena, odem tamo. Moje iskustvo, moja supruga, njeni roditelji su poreklom sa Kosova, ali je odrasla u centralnom delu Srbije. I ja sam joj uvek govorio o Prizrenu i pitala se šta je to, o čemu on to govori, šta je to toliko posebno u tome gradu, ali kada sam je odveo prvi put, sve je shvatila. Dakle, bilo je jasno i mislim da je to iskustvo svih onih koji jednom kroče nogom u taj naš carski Prizren. Da kada jednom odete, uvek mu se vrlo rado vraćate. Tu je bogoslovija Svetog Kirila i Metodija, Čika Simina zadužbina, tu su i grobovi prizrenskih mitropolita i episkopa i na posebno mesto u mojom životu jeste i grob pokojnog episkopa Raško-prizrenskog Vladimira koji je po njegovoj želji sahranjen na prizrenskom groblju sa njegovim narodom. Da, sećam se 2010. godine imali smo sednicu eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog saveta u Prizrenu sa mitropolitom i ja sam odmah rekao da je tu i grob episkopa Vladimira Raško-prizrenskog. Pristao je odmah sa zadovoljstvom da odemo do groblja. Groblje je tada bilo jako zaraslo, nije moglo da se uđe u njega, ali smo pronašli. Ja sam otprilike po sećanju, otprilike znao po sećanju gde se nalazi, u kom delu groblja, nego grob. Tada je također znadila nevjerovatna snaga i upornost mitropolita Filoki koji su štapom rasterao ono šiblje i ono trnje i prošli smo kroz to šiblje i trnje i došli do groba paženog spomena episkopa Vladimira i očitali parastos na njegovom grobu. Da.
Thank you.
nekako soče ova vaša priča i ovo vaše svjedočenje prepliće između Prizrena i Gračanice. Eto, Gračanica je tako blizu Prištine, a ipak je pretrpjela manja stradanja nego što je to bio slučaj sa Prištinom za vrijeme rata.
Priština za vrijeme rata je stradanje poneo narod, srpski narod blagoverne Prištine, jer su ogromna većina njih morala da napuste, skoro svi, 99. Prištinu, jer nijemo ko da ih zaštiti. Svjedoci smo bili da su 99. godine dosta njih ubijeno, pretučeno, kidnapovano i to su gledali da to budu viđeni Srbi kako bi bili opomena preostalom srpskom življu u Prištine. Pokušali su također da miniraju hram Hrista Spasa koji je monumentalni hram, ogroman hram u centru Prištine. Nisu uspjeli, ali je crkva Svetog Nikole taj period preživjela i njihov parok prištinski otac Miloslav Pupatić koji je tu ostao do posljednjih dana, čak i pretrpao veliko ogromno stradanje 2004. godine kada su Albanci zapalili hram Svetog Nikole i parokijski dom kada su ostali samo goli zidovi, on je mučenik sišao u podrum parokijskog doma i sakrio se i eto, hvala Bogu, uspjeli su da stignu posljednji čas, jer su oni krenuli da pale od vrha ka podrumu, da je pomoć stigla 5 minuta kasnije, naše oca Miroslava ne bi danas bilo, tako da velika zahvalnost i njemu, što je ostao u Prištini i bio u hramu Svetog Nikole, koji je kako tada, tako i sada jedino mjesto da se Srbi okupljaju. Ono što je interesantno za taj hram Svetog Nikole jeste da je 2004. godine u tom pogromu stradao i njegov ikonostas koji je bio samo jedan od 3 preostala primjerka debarske škole poboreza na svetu. Dakle, i on je izgoreo. Ono što je interesantno jeste da se negde na zapadu, sad ne mogu da se tim tačno gde, posle mnogo godina je neko prodao ikonu Svetog Nikole baš iz tog hrama, baš sa tog ikonostasa, tako da se ono danas nalazi u Prištini. Tako da je to barem jedna ikona sačuvana iz te svetine.
Iako je sada vrijeme mira ili tako nekog prividnog mira, ipak za srpski narod to i nije baš tako oče na ovim prostorima.
Da, svakako. Spomenuli smo Prištinu, pa da se na kratko vratim sve tih se događaja od pre, rekao bih, ja mislim 4 godine, mislim da je to bilo 2015. 14. Sa našim episkopom na njegovu inicijativu smo otišli da očistimo taj nedovršeni hram Hrista Spasitelja u centru Prištine. Naravno, sa nama su došli monahinje manastira Gračanice, došli su monasi iz raznih manastira, sveštenstvo, također svi prostora Kosova i veri narod. Čistili smo jer su taj hram, nažalost, Albanci pretvorili u javnu deponiju i javni toalet. Dakle, sve smo to počistili za nekih 3-4 dana. Kada je bio posljednji dan, ja i 2-3 radnika smo otišli da uradimo posljednje. To je da postavimo metalne ploče iza rešetaka i da postavimo katance kako ne bi mogli dalje da skrnave hram Hrista Spasitelja. I kada smo otišli tamo, došla policija, kako to mi zove neka inspekcija građevinska što već, i doneli poziv da se javim u inspektorat tamo. Ja sam otišao sa jednim službenikom i prijateljem Sinišom Živićem, otišli tamo u inspektorat i bukvalno privedeni smo bili na saslušanje kako mi to za Boga nemamo dozvolu za čišćenje hrama i krečenje. A ga ja pitam, čovječe, zar ti tražiš dozvolu građevinsku kada krečiš svoj stan ili čistiš svoje dvorište? Kažem, meni čistim. Rekao, brate, nemoj da mi vređaš inteligenciju, rekao, ovo je već previše. Tu smo se natezali jedno sat vremena, oni su tražili da mi poučemo radnike kako ne bi ogradili crkvu i zabranili uopšte pristup i tako dalje, nekako smo se dogovorili. Za to vreme su majstori završili i stavili katance, zatvorili smo hram, tako da od tada pa do sada, eto, bar za Božić odnesemo tamo badnjak slamu i održimo bogosluženje kratko i tako. Eto, to je što se tiče ovog stradanja u Prištini koji dalje traje, ali ono što je evidentno jeste da je na Kosovu odsutna vladavina prava, dakle Srbi su građani drugog reda i nemaju sva prava koja uživaju i Albanci, dakle eto. No što su to neke pretnje, hapšenje, neke navodne zločine, takođe uzurpacija imovine, imamo slučaj manastira Dečani, imamo slučaj manastira Devič i mnogih drugih manastira i crkava koje ne mogu da ostvare svoje pravo na imovinu. Takođe pravosuđe, imali smo slučaj godinu dve kada su bili napadnuti radnici na imanju manastira Draganac. I kada je bilo suđenje, date su izjave i svedoka i naših radnika i monaha i tako dalje. U prisustvu ljudi iz ambasada zapadnih zemalja, dakle na ponovljenom ročištu i suđenju, iznošeni su krivotvoreni dokazi i menjane izjave na očigled svih. Tako da pravda za Srbiju i srpsku pravoslavnu crkvu ovde na Kosovu i pravda još uvijek nema.
Oče, svjedoci smo da se ovih dana ispred hrama Hrista Spasa u Prištini prekopavaju tri lokacije kako bi se našla masovna grobnica.
To nije ništa novo, oni su to radili i pre par godina i ništa nisu našli. Dakle, kada hoće da sakriju neke veće probleme u njihovoj takozvanoj državi, oni onda udare po Srbima i po Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Najgore je to što se predstavlja u medijima na loš način Srpska crkva i njeni vernici, episkop Teodosije, sveštenstvo i monaštvo, jer kada jednom u etar pustite jednu klevetu i neistinu kao što je to ova za navodne grobnice kod hrama Hrista Spasitelja u Prištini, onda kada se dokaže suprotno, ne objavite demanti, nego to ostane tako. Tako da postoji ta jedan medijski pritisak i ljaganje crkve i vernika i stavljanje u kontekst ratnih godina crkve, kao da je crkva učestvovala u svim nemilim događajama sa koje strane to dolazilo. Crkva je za vreme 99. godine pomagala svima, kako Srbima, tako i Albancima i ostalima koji su živeli na prostoru Kosova i Metohije. Najveći primjer jeste manastir Dečani, koji je primio za vreme stradanja, primio i Albance koji su bežali. Tako da to je jedno od posebnih pritisaka koje Srpska crkva trpi na Kosovu.
Moramo da pomenemo i sadašnje stradanje, novo stradanje crkve Svetog Nikole na Novom Brdu.
Da, tu se radi o krivotvorenju istorije, dakle za proglašavanje pravoslavnog hrama za katolički, ali i ovo najnovije gde se snimaju razni spotovi sa oskudno devenim pevačicama. To nije prvi put da se dešava takav isti slučaj, se desio i sa takođe ponovo malo pre spomenutim hramom Hrista Spasitelja, takođe jedna pevačica Albanka jako oskudno devena snimila spot u toj crkvi dok još uvijek nije bila zatvorena. Ono što je interesantno jeste da takođe nije ni prvi put da se ide na to da se srpske svetinje proglašavaju za rimokatoličke i čak šta više muslimanske. Za odmah negde posle rata tamo 2002. ili prve, čak možda 2000. ne znam tačno, tadašnji marksop je pokušao da proglasi Bugarevicu Ljevišku za nasljeđe rimokatoličke crkve. Dakle, da stvari se ponavljaju samo u različita vremena.
Oče, kako gledate na najave sadašnje vlasti iz Beograda oko navodnog razgraničenja na Kosovu?
Svakako da za nas Srbe koji živimo na Kosovu i Metohiji to je potpuno neprihvatljivo, jer se ne možemo odeliti sami od sebe. Po zadnjem popisu koji je učinjen na Kosovu i Metohiji, živi negde oko 100.000 Srba, možda tačnije negde oko 94, a taj broj nekako uvek varira, 94 ili 100.000 Srba, dakle, ali ogroman deo od Srba živi južno od reke Ibra, dakle na severu možda ako ima nekih 30.000 Srba, sve ostalo je južno od Ibra, dakle da razgraničenje nikako nije rešenje koje bi donelo mir i blagostanje, ne samo za Srbe, nego i za sve one koji žive na Kosovu i Metohiji. Dakle, ono što je bitno jeste to da ne možemo da se razgraničimo sami od sebe, ne možemo da se razgraničimo od Gračanice, od Prizrena, od Arhangela, od Dečana, od Deviča, mnogo puta stradaloga i vaskrsloga, manastira u Dreničkoj pustinji i svih drugih svetinja gračanički, također manastira Draganac u Pomoravlju, od Svete Bosiljke novojavljene, Svetog Vasilija Pećkoga, Svetoga Grigorija Pećkoga i svih svetih, Svetoga Stefana Kralja, Svetog jedinog kralja koji danas prebivao Svetim Dečanima, tako da zbog svega toga razgraničenje potpuno neprihvatljivo za nas.
Kao što to biva u našoj crkvi, tamo gdje su najveća stradanja, tamo je i najveća blagodat. Upravo to svi osjećamo kada dođemo na Kosovo i Metohiju i osjećamo i pored svih nevolja kroz koje prolazi naša crkva, eparhija Raško-Prizrenska na Kosovo i Metohiji, osjećamo njen procvat i njenu snagu i da je eparhija Raško-Prizrenska oaza za naš pravoslavni vjerni narod.
Da, to je vekovno iskustvo crkve Hristove, da što je veće stradanje, to je veća blagodat. To svako od nas na nekom ličnom planu može da potvrdi da je blagodat ondje gdje se strada. Kosovo i Metohija i njene svetinje nekako zajedno idu sa stradanjem i nema vremena da one nisu stradale. Dakle, kad god je stradao narod, stradala su i te svetinje. I u današnje vreme svjedoci smo toga da Srbi sa svih kontinenta hrle ovde kao na izvor, a u suštini ovde jeste izvor blagodati, izvor istočnik naše crkve, naše duhovnosti ovde na Kosovu i Metohiji, i svako ko dođe jednom na Kosovu i Metohiju ne može a da ne doživi blagodat Duha Svetoga, da ga ne dotakne blagodat Božija. Dakle, da se tako usled toga svi se ovim svetinjama ovde vraćaju, kao što je to slučaj ne samo na Kosovu i Metohiji, već i kod vas u Crnoj Gori. Nemoguće je da neko ode u Crnu Goru, na Cetinjski manastir ili u Ostrošku Svetu obitelj, a da ne bude dotaknut Božjom rukom, Božjom blagodaću, i da ne poželi da se opet vrati. Tako da je taj slučaj ovde na Kosovu i Metohiji. Hvala Bogu što je to tako. Blagodarimo i za sva dobra, blagodarimo i za sva stradanja, jer kako reče naš narod, ono što te ne ubije, to te ojača. Taj naš narod dobro prepoznao kao iskustvo crkve, da šta god da se desi, izaći ćemo jači iz toga stradanja i oblagodaćeni. Hvala Bogu, to je slučaj i ovde na Kosovu i na to.
Hvala vam, Oče, i na ovim porukama optimizma iz Gračanice, iz Raško-Prizrenske eparhije, koje mnogo znače kako vjernicima koji su ostali da žive na Kosovu, tako i nama ovdje. Koja je vaša poruka iz ove naše emisije vjernicima na Kosovu i Metohiji? Da li ima prostora za strah ili je najvažnija u svemu vjera u Gospoda Boga?
Poruka je svakako da se ugledamo na Hrista, Boga čoveka, koji je zbog toga i došao u ovaj svet da bi sve naše muke poneo na svome telu, da bi postao jedan od nas. Tako da se trudimo da rastemo u meru visine rasta Hristovoga i da jedino tako, ako ličimo na našega Spasitelja, možemo i mi očekivati carstvo nebesko i večnu blizinu Božiju. Ono što bih narodu Kosova i Metohije, ali ne samo narodu Kosova i Metohije, oni to već dobro znaju, ne boje se oni ničega, jer su u životu prošli sve ono što čovjek može proći, i stradanje i dobro, i loše i dobro, jeste da nikad ne pokleknemo, da blagodarimo Bogu na svemu i da primamo u životu sve kao iz ruke Božje, i dobro i loše, jer sve nam se to šalje na korist, da bi bili ljudi, da bi se pokazali i u dobrome i u lošeme, u lošemu da se pokažemo kao ljudi, i da kao ljudi da svedočimo Hrista raspetoga i vaskrsloga.
Da budemo ljudi, kao što je to govorio blaženog spomena nekadašnji episkop Raško-Prizrenski i potonji patrijarh srpski gospodin Pavle.
Da, interesantno je to da pamtim i vreme kada je on bio episkop ovde u Raško-Prizrenskoj eparhiji, moj otac je bio ovde sveštenik, i ono što je bilo interesantno, jako lepo sa njegove strane, ono što danas retko se dešava zbog načina na koji živimo, brzine kome podleže naš život, jeste da je vladika Pavle obilazio sve sveštenike i sve manastire na Kosovu i Metohiji, imao je on svoj raspored kada je gde je išao. Sjećam se da je on naravno išao najčešće vozom ili autobusom, i kako bi on iz Prizrena krenuo vozom, došao bi jako rano ovde u Gračanicu, pa negde oko 4-5 već stigao negde u Kosovo polje, pa iz Kosovo polja prevozom do Gračanice. Znam da je dolazio jako rano pre nego što zora svane, i nije hteo nikoga da budi, pa je onda, sećam se, čuješ ga ispred kuće kako ide, napred, nazad, gore, dole, i peva crkvene stihire, onako tihim glasom, i čeka da se mi probudimo kako bi ušao u naš dom. I svedočenje drugih sveštenika koji su ga primili, koji su ga rado dočekivali u sve domove, dolazio je da bi poučio sveštenike i popadije pojanju crkvenome i bogosluženjima i crkvenom životu, tako i manastire. Sećam se, pričala mi je igumanija, vrlo često rado se seća igumanija Anastasija Devička, kako je dolazio kod njih u Devič, ostajao par dana i kako ih je učio crkveno pojanje. On je bio jedan vrstan znalac crkvenog pojanja. Čini mi se niko kao on nije pevao naše crkveno pojanje. Milina ga je bilo slušati, jer to je neko moje sećanje kao deteta iz doba kada je on bio episkop Raško-Prizrenski.
Hvala vam, Oče, na ovom sjećanju. Hvala vam i na ovoj emisiji i na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste se setili, i nadam se da će biti na korist svima nama.
Naravno da hoće. Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protojerejem Savom Šmigićem, sekretarom Crkvenog suda eparhije Raško-Prizrenske, parohom Gračaničkim, koji nam je govorio o manastiru Gračanica i o svetinjama svoje parohije i o životu Srba u parohiji Gračaničkoj. Također govorili smo i o Prizrenu, a ovo je bila emisija Kosmetska kandila. Hvala na pažnji, s Bogom.
Gračanice, kad bar ne bi bilo kamena, kad bi se moglo na nebesa vazneti.
Kosmetska kandila.